Jo?
Je 10-10.
Čekat ještě.
To dá tam, už je to zapnutý. Aha. Takže dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám na dnešním semináři Aliance národních sil, který se týká a budeme probírat koncepci sociální bezpečnosti. Já tady vítám dva kolegy, pana Jindřicha Vavrušku z Fondu konceptuálních technologií, spolupracovníka, a pana inženýra Buska, také spolupracovníka Fondu konceptuálních technologií. Takže tímto považuji věc za uvedenou a předávám pánům slovo. Děkuji.
Dobrý den. Jak paní Vítová řekla, budeme si dneska povídat o koncepci sociální bezpečnosti nebo o tom Fondu konceptuálních technologií. Je to jakási věda, světonázor, filozofie, metoda poznávání světa, která pochází z Ruska. A já bych chtěl na úvod nabídnout takový pohled prostě na Rusko, jestli je to země jakoby více cizí nebo více, řekněme, příbuzná. To Rusko hrálo vždycky nějakou roli už v našem obrození, mezi válkama, za války, po válce. Vždycky na to mohly být různé názory a já bych chtěl srovnat třeba dnešní Rusko nebo ještě než bych ho srovnal, tak je prostě zajímavý jakoby to, že to Rusko je jakousi silou poslední instance. Jo? My jsme tady například v Čechách za první republiky budovali 10 let nějaké opevnění, investovali jsme do toho naše jako síly, prostředky. Můj dědeček, si pamatuju, že měl nějaké obligace ještě, jak dával svoje vlastní peníze, svoje vlastní úspory do opevnění. Bylo to vlastně něco, jako když tady dneska investujeme do důchodového připojištění. Prostě věřilo se tomu, bylo to, ti občané si s tím spojovali ten svůj osud a v určitý okamžik, prostě během jednoho dne nebo možná dvou, se prostě opevnění předalo nepříteli a hrála se úplně nějaká jiná hra, přestože 10 let se připravovalo to opevnění. V tom Rusku je to prostě tak, že to Rusko, na rozdíl tedy od jaksi naší historické zkušenosti, se vždycky něčemu postaví. Vždycky, většinou teda dost pozdě, ale vždycky se nějakým způsobem postaví. Kdybychom srovnávali dnešní Rusko s námi, tak já tam vidím několik pozoruhodných podobných věcí. Samozřejmě jsou to primárně Slované, tak jako my, ale ten jejich život, ty jejich reálie jsou velmi podobné těm našim reálím, akorát prostě je to jako zase, jak jsou ta poslední instance, tak je to, když je pozorujete, tak je to, jako byste se na ně dívali přes zvětšovací sklo, přes nějakou pořádnou lupu. Jo? Například privatizace. U nás proběhla privatizace, občané dostali tu jistotu toho desetinásobku od Viktora Koženého nebo od někoho jiného. No a v Rusku proběhla úplně stejná privatizace a občané dostali vůbec nic. Jo? Čili princip stejný, ale jakoby ta síla toho dojmu je vždycky v tom Rusku jako nápadně větší. U nás například došlo k rozpadu státu a ten proběhl v míru milovně. V Rusku byly nějaký pokusy o rozpad státu a většinou se to neobešlo bez střelby. Jo? Čili zase tam vidím tenhle ten podobný rozdíl. My jsme zrušili vojenský průmysl, i u nich ten vojenský průmysl zpočátku prostě byl rušen. My máme Národní banku, když půjdete na Národní banku, tak vpravo nahoře je zákon o Národní bance, ten si můžete snadno stáhnout a nenajdete v něm, komu ten úřad patří. Nepíše se tam, že guvernér konzultuje prostě s předsedou vlády a takové věci, ale není tam napsáno, komu patří Česká národní banka. V Rusku se otevřeně hovoří o tom, že Ruská národní banka je filiálka Fedu. Rusko úplně stejně jako my, nebo teda ne úplně stejně, zase o něco drsněji, ale prostě zažívá školní reformy, bojuje s jednotnými maturitami. A tyhle ty všechny věci se prostě opakujou v té jako úplně nejlegračnější podobě. Jo? Rusko bojuje s kůrovcem, úplně stejně jako my. Je tam prostě, mají tam ty zahraniční televize, stejný jako my, mají tam televizi Nova, kde prostě redaktor prostě zachraňuje vždycky nějakou kočičku z nějaký střechy a tváří se u toho prostě strašně ublíženě, jo, jako jaká je to prostě strašná tragédie. Mají stejný přednes, jo, takový ten pichlavej. Je to prostě neuvěřitelně podobný. Například my jsme tady měli zážitek s naším politikem Okamurou, který prostě byl vyloučen z prezidentské volby, protože, já nevím, měl nějak špatně napsaný ty jména v tom formuláři, nebo prostě byly tištěný, nebo napsaný jinou tuškou, já teď nevím, jo. Ale například v Rusku je, jak víte, jsou 4 nebo 5 teda těch politických stran v té jejich důmě a jiné politické strany se ucházejí o přijetí do důmy, a je tam například nějaká politická strana, která se jmenuje Veliká vlast, Veliké těčestvo. A například tato politická strana měla stejný problém, jako u nás měl politik Okamura, taky byli vyloučeni prostě proto, že podpisy v podpisových arších, vzletné podpisy se prostě nevešly do toho čtverečku, tak jim prostě vyhodili ten arch. Čili Rusko zažívá velice podobné věci jako my. Kdybych měl sahat až k nejabsurdnějším věcem, tak například já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak byla taková fáma, že Helenka Vondráčková zpívala nějakým prostě papalášům na hluboký a jak je to prostě hrozný, že zneužívají tu hlubokou a že tam u toho rozbili historický porcelán. No a věřte nebo ne, když se Gorbačov ucházel o své místo, tak jeho konkurentem byl stranický předseda Leningradu. To je něco takového, jako kdyby u nás prostě spolu soupeřili tajemník Luhačovic a Ostravy. Jo? No, tak tenhle ten pašák prostě z toho Leningradu, který prostě má pod sebou 4milionový město, vyrábí atomový ledoborce a nevím co všecko, tak prostě ve finále podlehl Gorbačovi proto, že do ruské společnosti byla puštěna fáma, že soudruh Romanov prodával dcerku a udělal jí veselku v Ermitáži a rozbili tam ten porcelán. Jo. Čili vidíte, že jakoby ty informační metody, ty informační technologie, to, co tu společnost prostě ovládá, ty útoky, prostě nemusí po vás nikdo střílet nějakou prostě puškou, ta metoda prostě toho útoku na tu společnost je prostě pořád stejná. Když je ta společnost o něco větší, tak ta nálož prostě musí být o něco silnější, ale ve finále je to vždycky stejný. Rusko v současné době si dělá starosti s tou juvenální justicí, v Rusku jsou nějaké prostě předpisy, že si tam taky nějak ty děti odebírají. Je to taková zajímavá věc, protože v Rusku lidé v podstatě mají, řekl bych, větší část veřejnosti má velkou nedůvěru k transplantacím a spojují si prostě se s transplantacemi ty zákony, které v Rusku mají místo. Hovořím například o předávání sirotků do ciziny, zejména do Spojených států, což nějak se ukončilo a Amerika na to odpověděla tím zákonem toho Magnitského. A v současné době například, nevím, jestli víte, v Rusku je zákon, že všechna úmrtí musí být jaksi potvrzena pitvou, jo? Což veřejnost taky velice, velice špatně snáší, protože pravoslaví pitvu odmítá. No, tak to si myslím, že tak jako na to srovnání našich reálí a ruských reálí je asi stačí. Chci prostě navodit takovou atmosféru prostě toho porozumění, že prostě ten nepřítel je jeden, ten nepřítel je mocný, nemusíme si ho personifikovat vždycky s nějakou politikou nebo s nějakým konkrétním státem. Prostě čelíme nějakému negativnímu vlivu, ať na celek, tak na nás, jakoby na jednotlivce, a v těch věcech je potřeba se nějakým způsobem vyznat. No a tak to plynule chci přejít ke koncepci sociální bezpečnosti. Koncepce sociální bezpečnosti je nějaká věda, která vznikla ještě před krachem socialismu, když prostě nějací, nechci říkat jenom filozofové nebo politici, ale spíš odborníci na řízení si byli jasně jisti, že prostě takhle dál to prostě stejně nepůjde. V roce...
Malou terminologickou vsuvku. Tak koncepce sociální bezpečnosti pochází z Ruska. Většina materiálů je k dispozici pouze v ruštině. V posledních dvou letech se začalo hodně překládat do jiných jazyků. V češtině toho ve slovenštině zdaleka nejvíc. Jenom jsme chtěli upozornit, ještě než začneme, na několik takových terminologických problémů, že nemáme ustálený překlad některých pojmů. Takže koncepce sociální, my tady říkáme koncepce sociální bezpečnosti, v ruštině koncepce občistěné bezopasnosti, se překládá, najdete to na různých webech různě, na různých překladech různě. Takže jeden navržený překlad, který se zatím neujal, je koncepce obecné bezpečnosti, což by umožnilo zachovat tu zkratku. Další je koncepce sociální bezpečnosti, který používáme my, potom ještě to rozvede dále. A pak se objevuje třeba na webu, který si všichni znáte, koncepce společné bezpečnosti, o kterém třeba překladatelka titulku prohlásila, že s tím nesouhlasí. Takže ta terminologická situace je taková nejasná, jenom vás na to upozorňujeme předem. Pokud se vám nějaký termín nebude zdát, tak se klidně ptejte, nebo my to nějak vysvětlíme. Další klíčová část koncepce je dostatečně obecná teorie řízení. Zase tak tomu říkáme my. Pak se ještě objevuje v překladu na Levanetu dostatečně všeobecná teorie řízení, takže jsme v nějakou diskuzi o tom termínu, jestli třeba použití slova obecní není lepší, a zase jsme se nějak nedohodli. A celkový závěr těchto diskuzí zatím vypadá tak, po konzultaci s Fondem konceptuálních technologií, že stejně jako se nepřekládá zkrátka KGB, tak se nebudou překládat ani tyhle zkrátky, čili my budeme používat zkrátky KOB a DOTU. To DOTU se navíc ještě docela dobře vyslovuje, na rozdíl od DTŘ nebo DVTŘ a tak dále. A pokud budete mít nějaké nejasnosti, pokud jste to třeba už četli v ruštině a nezdá se vám český termín, tak se rozvíjte, prosím. Tak se omlouvám za přerušení a pokračuji.
Takže, jak jste pochopili, já jsem zastánce dost všeobecné koncepce sociální bezpečnosti, no, jako názvu, ale to nevadí. Tak v každém případě nevím, do jaké míry je to příběh, protože každý příběh potřebuje, každá myšlenka potřebuje svůj příběh, známe to z KFC, že jo, tam mají plukovníka Sandersa, tak i koncepce sociální bezpečnosti má nějaký svůj příběh, ten se odvolává na výbuch Černobylu, že ti odborníci na řízení, v tomto případě provozu jaderné elektrárny, rozpracovali systém, nový systém řízení té elektrárny, aby kvalitou toho systému předcházeli takovým krizovým situacím, jako je třeba zrovna ten výbuch. No ale pak se to nějak prostě celé roztáhlo a začalo se to prezentovat jako možnost řízení celé společnosti, protože prostě ty principy jsou nějakým způsobem velmi podobný. Tak tady odvoláváme se na ten rok 87. V roce 89, nevím, to bylo nějaký dílo, že jo, ta dehermetizace vyšla kniha dehermetizace. Hermetizace, hermetik, hermetismus. Hermes je poznání a je to uzavřené poznání. A
bych já k tomu doplnil teda ten materiál, ten úplně první materiál kolektivu, který rozpracovává koncepci sociální bezpečnosti, se nazýval resgermitizácia, čili dehermetizace. Jako když otevřete hermeticky uzavřenou komoru. A byl to takový předchůdce těch tlustých knih, které pan Pěkin vždycky na konci říká, že máte číst. O co jde? Ten kolektiv, který si, k tomu se pak dostaneme, proč si říká vnitřní prediktor SSSR, to taky vysvětlíme, tak zjistil, že vlastně informace o metodikách řízení, o metodice poznávání, že se nikde nevyučují, že v podstatě kdo něco ví, kdo zná cestičky, způsoby, jak řídit nějaký proces, tak to tají a vznikají takové různé uzavřené skupiny, které si schraňují informace, vlastně blokují šíření informací směrem ven, aby si udrželi nějakou konkurenční výhodu. Čili jako reakce tady na to, oni došli k závěru, že tyhle ty utajované znalosti je potřeba odtajnit. A protože hermetismus, ezoterika byl vždycky, vlastně označoval tadyhle tu strukturu společnosti, kdy je nějaká zasvěcená skupina, která něco ví a to, co ví, neříká těm, kteří nejsou zasvěcení, tak to je teda ten název rozměrnitizace. Potom se objevil další takový materiál, který myslím, že z roku 1990 byl otištěný v časopise Nová Guardia, který dostal titulek Skutečně existuje konceptuální moc, otazníkem. Tenhle ten materiál byl pozoruhodný hlavně tím, že ten, kdo ho předal do tisku v redakci, tak ho nazval nějak úplně jinak. A v podstatě z nějakého důvodu někdo, kdo to četl v té redakci, tak došel k názoru, že je potřeba změnit ten titulek, aby byl výstižnější. Do titulku se dostal pojem konceptuální moc. A konceptuální moc, to je zase věc, kterou, když se podíváme do učebnic jakékoliv školy, od základní přes střední až po vysoké, tak se nikdy, nikde neobjevuje. Neobjevuje se v politologických teoriích a tak dále. A přitom je to poměrně zásadní věc. Taky se k tomu dostaneme na nějakém dalším slajdu. Takže v podstatě postupně docházelo k jakési krystalizaci těch poznatků, které se týkaly na jedné straně toho, že řízení jako takové potřebuje nějakou teorii, která by umožňovala vyučovat návyky a schopnosti nutné k řízení, umožňovala by řídit procesy nejen technické, ale i společenské, tak aby nedocházelo ke krizím, ke krizovým situacím. A takže někdy kolem roku 1991 se objevuje kniha, která se jmenuje Mrtvá voda. A tahle ta kniha Mrtvá voda v podstatě obsahuje všechny zásadní poznatky, které k tomu roku 1991 byly k dispozici. Později byla vydána ještě vícekrát a byla různě doplňována. Teď nevím, víte, co znamená to slovo mrtvá voda, nebo proč se ta kniha tak jmenuje. To je totiž docela zajímavá věc. Ten kolektiv VPSSS tvrdí, že v pohádkách a v ruských bylinách, ale je to i v našich pohádkách, protože máme v podstatě stejné slovo, voda symbolizuje informaci. A rozlišují mrtvou a živou vodu, přičemž mrtvá voda označuje informaci, která je neměnitelná, dala by se říct, vytesaná do kamene, je vytištěná v té knize a má to tu vlastnost, že pokaždé, když si to někdo přečte, tak si čte pořád to též. Ten text se nemění. Na rozdíl od živé vody, což je třeba to, co tady pořádáme dneska my, živá voda je živé slovo, to znamená, něco se řekne, vy na to nějakým způsobem reagujete, nějakým způsobem to vnímáte a ten okamžik je neopakovatelný, už nikdy v celé historii vesmíru nenastane znovu. Takže proto je to zvláštní název. Já jsem to nevěděl, jsem to nejdřív přečetl a pořád jsem se namlouval, jako co tím chtěl vlastně říci.
No jenom, že jako všichni víme, ale do těch pohádek patří, že nejdřív se to tou mrtvou vodou, to tělo rozsekaný dává dohromady, strukturuje se a teprve potom jako celé ho lze oživovat.
Tak jo, a tím jsme se dostali k dostupné literatuře. Takže ještě prosím vás, jenom zvedněte ruku, kdo koukáte na pjakina pravidelně.
Na co?
Na
pjakina. Skoro všichni. Takže víte, co říká vždycky na konci, že jo? Říká, učte se dostatečně obecnou teorii, takže tímto vám děkujeme, že jste přišli. A říká, čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR. Jak je to s dostupnou literaturou? Já jsem teda, mám asi tu výhodu, že si nějak pamatuju ruštinu docela dobře a tím, jak jsem se dostal k těmhle věcem, tak jsem si ji ještě oživil a zlepšil, takže já to čtu všechno v originále, takže já s dostupnou literaturu jako za sebe osobně nemám problém. A pokud jako máte tu možnost si přečíst tu literaturu přímo v originále, tak bych vám to doporučil. Nicméně existují překlady. S těmi překlady to je tak, že jsou, nebo jinak, kdo se seznámí s koncepcí sociální bezpečnosti, s dostatečně obecnou teorií řízení v ruštině, tak po nějaké době zákonitě dojde, se v něm probudí touha to přeložit a dát k dispozici svým soukmenovcům v našem jazyce nebo v nějakém jazyce, který je pro něj mateřský. Takže na téhle linii existuje jednak velmi známý web levanet.cz, který v podstatě, já ho teda jako zas tak často nečtu, ale dá se říci, že skoro všechny materiály, které tam jsou, jsou překlady z ruštiny, jednak VPSSSR a dalších zdrojů, které nějakým způsobem souvisejí s koncepcí sociální bezpečnosti. Kromě toho se jim podařilo pomocí crowdfundingu nasbírat nějaké peníze a z těch peněz zaplatit lidem, kteří byli ochotní sednout a prostě nechat všeho a přeložit nějakou tu knihu. Takže ty překlady jsou k dispozici, překlady toho, co už bylo přeloženo, jsou k dispozici na webu ksbpress.cz, kde dokonce si můžete objednat tu knihu v tištěné podobě. Takže kdo má zájem, může. A potom jsem včera večer úplně náhodou objevil nový web, nebo nevím, jak moc je nový, ale pravděpodobně tam nebude dlouho. To je ten poslední odkaz na tom slajdu. conceptualpower.com/cz a je to web, kde vlastně není diskuse, nejsou tam nějaké novinky, má velice přehlednou jednoduchou formu, dobře se tam proklikává. Vypadá to, že ho zprovoznil někdo, kdo se pohybuje asi v okolí Levanetu, protože většinou nebo nejlépe zpracované jsou tam ty materiály, které jsou v češtině, ale například jsou tam odkazy i na materiály v angličtině a v dalších jazycích. Takže to je, pokud vás zajímá jenom ta literatura, tak tohle je asi nejlepší vstupní bod. Z toho, co je přeloženo, jo, a ještě teda bych k tomu chtěl doplnit, že vznikla v roce 2017 iniciativa Fondu konceptuálních technologií. Jejímž hlavním cílem je rozšiřovat informaci z těch analytických pořadů Valerie Pěkina do dalších jazyků. Takhle jsem se vlastně k ním dostal. Oni dali výzvu na webu, že hledají překladatele do angličtiny, němčiny, francouzštiny a jiných jazyků. A kdo by jako se chtěl zapojit, tak jsem napsal, že bych se chtěl zapojit, že bych to mohl překládat do češtiny, nebo do slovenštiny, nebo do angličtiny. Takže jsem skončil, nebo na začátku jsem teda začal překládat jako člen týmu pro překlady do angličtiny a tenhle ten tým už zprovoznil anglickojazyčný kanál a tam s nějakým malým zpožděním postupně dopravují anglické titulky pod ta videa. No a já jsem pořád jako psal těm kolegům z FKT, těm Rusům, jestli vědí o Levanetu. Protože Levanet, odkaz na Levanet je na nějakých ruských webech dalších, které se zabývají KOB a DOTu. A oni pořád na to nějak nereagovali, pak napsali, že nevědí, což mi přišlo neuvěřitelné, protože nevím, jestli jste si všimli, Levanet někdy v loni inzeroval, že se setkali se Zaznobinem taky. Tak jsem nějak nemohl uvěřit, protože prostě tyhle ty skupiny o sobě vůbec jako nevědí. Tak jsme se nějak kontaktovali s Levanetem, skontaktovali jsme se s celou řadou dalších lidí, kteří se zaregistrovali na webu FKT a měli očividně mailové adresy s českou nebo slovenskou doménou. A na základě tady té iniciativy, kdy jsme nasbírali asi stovku nějakých mailových adres, včetně třeba tady paní doktorky nebo Honzy Buska, tak vznikla iniciativa, abychom založili československou překladatelskou skupinu a začali překládat. A já jsem jim napsal, no jo, ale na Levanetu už je to všechno přeložené. Takže situace je taková, že vlastně Fond konceptuálních technologií má nějakou svoji strategii, jak rozšiřovat tuhletu informaci. Hlavní složkou téhle strategie je překládání a my to neděláme s Honzou. My se asi budeme věnovat přednáškové činnosti a pořádání seminářů. A tu těžkou práci, kterou ta skupina Levanet dělá už asi 3 roky, tak necháváme na nich. Jednak oni nějak nepotřebují, dali najevo, že nepotřebují, abychom jim s tím nějak výrazně pomáhali. Za druhé, když si vezmeme překlady do libovolných jazyků, tak ta paní Irena, která dělá titulky k Pěkinovi, tak přeložila úplně všechny od roku, teď nevím, kdy to začalo, nějak 2014 na podzim, myslím. A titulky české k Pěkinovi, který jde v úterý, mi posílá v pátek. To znamená, za 3 dny to má hotové. Anglická skupina, nevím teď z hlavy, ale určitě nepřeložila ještě všechno. Jsme někde v roce asi 2016 nebo 15.
Jako ta Irena doplňuje i zpětně, protože ona překládá, ona začala někdy před rokem.
Ano, ano. No. Ne, to jsem chtěl říct, jako Irena přeložila kompletně všechny titulky ke všem Pěkinům od roku 2014, včetně toho, co bylo předtím, tam byly nějaké přednášky na univerzitě, až po nejnovější vydání, které bylo v úterý, tak v pátek prostě na kanále Ireny byly titulky. Což je tempo, kterému ta anglickojazyčná skupina v počtu asi 35 lidí prostě nestačí. Takže jako smekám hluboce. Prostě. Další taková zajímavá věc je, tak teď mi to vypadlo, co jsem to chtěl říct. Jo, takže ještě k tomu taková perlička. Existuje tedy, na YouTube existuje kanál FKT. Ti ruští spolupracovníci FKT si dělali statistiky, kde mají jakou sledovanost. Tak na prvním místě je pochopitelně Rusko, na druhém místě je Bělorusko, na třetím místě bylo Česko a Slovensko dohromady, anebo jenom Česko samostatně vzaté. A to bylo do konce roku, myslím, je to tak, a kdy tady bylo, v lednu. A v lednu jsme tu měli návštěvu jednoho ze zaměstnanců FKT, tak mi ukazoval ty statistiky a říkal, tady nám to najednou prudce kleslo. A ono to prudce kleslo v momentě, kdy Irena začala jako systematicky valit titulky na YouTube kanál, takže samozřejmě, kdo neumí rusky, tak si počká, až jsou titulky a podívá se na to z titulky. Takže taková je zhruba situace. Omlouvám, že jsem to jako zapovídal, nicméně jako naše země z 10 miliony obyvatel v počtu sledovanosti je na úplně nepochopitelné pozici tady na té věci. Tak, co je dostupné v češtině nebo ve slovenštině v překladu? Tak z tlustých knih je to Voda mrtva, je to slovenský překlad Mrtvé vody. Oba dva díly. Já jsem v tom trochu jenom listoval, protože opravdu to nějak nestíhám všechno číst. Myslím si, že ten překlad má některá slabší místa. Má některá slabší místa, ale v zásadě z něj pochopíte, o co jde. A jsou to spíš takové jako obraty konkrétních frází, překlady konkrétních frází a podobně. Potom jsou přeložené tři díly základů sociologie. Základy sociologie, to jsou v podstatě skripta pro vysokou školu. A teď, jo, a je to předmět, který se vyučuje na Petrohradské státní zemědělské univerzitě. Co to? Dotaz? Proč zemědělská? No, protože na Petrohradské státní zemědělské univerzitě byl rektorem až do roku asi 2016 Jefimov, což je člen kolektivu VPSSR. Působí tam, byť teda v důchodu, Vladimír Michajlovič Zaznobin, taky vlastně člověk, který hovoří jménem toho autorského kolektivu VPSSR, bývá různé přednášky a podobně. Takže to jsou skripta a v těchto skriptech je jako součást toho prvního dílu i dostatečně obecná teorie řízení. A jinak ještě existuje, tuším, že slovenský překlad samostatný knihy Dostatečně obecná teorie řízení, samozřejmě s tím názvem, který mě se úplně nelíbí, Dostatečně všeobecná teorie řízení, a ten jsem, přiznám se, neviděl, takže nechci se vyjadřovat k tomu, jak je to kvalitně přeložené. Tak, takže já pojedu k tomu ten slide dál. Tak, to? No. Tak já udělám takový úvod stručný a dobré, chceš? Tak, protože koncepce sociální bezpečnosti má za cíl vytvořit rámec pro řízení společnosti tak, aby nedocházelo ke katastrofám a krizím. Tak se samozřejmě zabývá i strukturami, které se při řízení společnosti používají, což jsou teda politické struktury. A každý, kdo měl občanskou nauku ve škole, dneska se to jmenuje jinak, dneska se to jmenuje Základy společenských věd, myslím, tak se učí, že máme moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní. Taky se říkává, že jsou na sobě nezávislé. Kdo z vás tomu věří? Řekl bych, že to s tou nezávislostí nebude úplně dokonalé, protože zákonodárná moc je reprezentována parlamentem a v podstatě každý ministr vlády je zároveň poslanec. Takže tam, nevím, úplně si nejsem jistý. Ale je pravda, že vláda netvoří zákony jen tak, jakože že by napsala zákon a ten by rovnou platil, takže nějaká míra nezávislosti tam asi je. Čili zákonodárná moc stanoví pravidla hry, zjednodušeně řečeno. Moc výkonná podle těchto stanovených pravidel hraje, nebo teda by měla hrát. A máme tady moc soudní, která má být nezávislá na těch dvou, a to proto, že kdykoliv dojde k nějakému sporu, jestli někdo hrál podle pravidel, tak soudní moc to má rozhodnout. Bylo to podle pravidel, nebylo to podle pravidel. Tak a teď se zeptám, chybí vám tam něco v tom obrázku? Kromě toho, že tam je teda mezera. Jo, přesně tak. Jako dojde k otázce, a kdo říká, o čem se bude hrát, nebo co se bude hrát, jako pro jakou hru stanovujeme ta pravidla. Takže ano, konceptuální moc. Konceptuální moc se nám pak objeví ještě v další části přednášky na jiném místě. A úlohou konceptuální moci je v podstatě zjišťovat, jak jsem zjednodušeně řekl, a nenapsal jsem to tam, co se bude hrát. To znamená, jinými slovy, co je potřeba řešit, proč to máme řešit, proč je to důležité pro lidskou společnost. Z tohoto důvodu, nebo z tohoto pohledu ta konceptuální moc, řekněme, že ty zákonodárné výkony a soudní jsou nějakým způsobem závislé na pravidlech společnosti a vždycky tam existuje nějaký kontrolní mechanismus. Konceptuální moc v zásadě žádnou kontrolu nemá, protože to je, teď jsem, nevím, jestli si to pamatuju správně, v jednom pořadu svobodného vysílače pan inženýr Tichý řekl, že by měla existovat nějaká rada starších, že jo? Jak jste to říkal. To je ta rada starších. Ta má rozeznat, co nás trápí, na co se máme připravit dopředu. To je důležité. A je to v podstatě suverénní moc. Je to ten suverén, který se někdy objevuje v polygonových teoriích. Čili rozpoznává faktory prostředí. A pardon.
Můžeme dotázat?
Ano.
Ne,
vektor cílů vysvětlím v druhé části. To jsem tam napsal úmyslně, protože to nahlazuje potom na dostatečně opisné pravdy řízení. Takže definujeme vektor cílů. Co to je vektor cílů? To jsou nějaké cíle měřitelné, které chceme dosáhnout. A formuluje koncepci řízení. Čili to je taková jako práce hodně odborná nebo hodně intelektuální. A k tomu ještě patří jeden mezičlánek, a proto je těch druhů moci pět. Moc ideologická by v podstatě měla uchopit tu koncepci a sformulovat ji v nějakých termínech už předpřipravených pro sdělení celé té společnosti, tak aby to každý pochopil zase. Co potřebujeme řešit, proč to potřebujeme řešit, jak to budeme řešit. Ve velmi hrubých bodech. A z toho potom právě logicky vyplývá, že ta zákonodárná moc už potom rozepisuje ty jednotlivé části té koncepce do konkrétních pravidel, do konkrétních struktur. A v té části, která se věnuje dostatečně obecné teorii řízení, se o tom zmíním ještě dál. Takže jenom pojďme si to jenom ukázat. Takže tohle to je náš rezort justice, soudy, myslím, že vězení taky patří do spravedlnosti. Že? Moc výkonná, to jsou vláda, ministerstva a další složky, jako třeba samospráva obcí a podobně. Moc zákonodárná, parlament a různá zastupitelstva. Jaký orgán reprezentuje tu moc ideologickou, co myslíte? Pro Českou republiku.
Evropská unie.
To je zajímavý. Evropská unie.
Respektive ten orgán hlavní Evropská komise asi bych měl říct.
No, já se teď musím... Ano.
Nejsou to strany, jako obyčejně.
Nejsou. Ne, strany to jsou... No, to skom se taky dostaneme. Takže padl tady zajímavý názor Evropská unie. A já teda se přiznám, že neznám Evropskou unii ze zhora dolů, zprava doleva, takže nejsem schopen úplně přesně říct, která část ze všech těch orgánů by reprezentovala ideologickou moc, ale zcela nepochybně nějaká kombinace Europarlamentu, Evropské komise a Evropské rady představuje de facto ideologickou moc pro Českou republiku.
Možná bychom se ještě mohli zapíknout Vatikán.
No a Vatikán a tak. A to už jsou zase virtuální struktury. Jo. Ale tam odtud přicházejí dotační programy, priority, financování a další věci. Takže určitě ano, Evropská unie, některé její složky lze považovat za součást ideologické moci. No, co je to tam moc konceptuální? Tam bych dal ten Vatikán možná.
Ta konceptuální moc, to je ta hlavní myšlenka, jo? Jestli prostě to je to, kde se rozhodne, jestli budeme montovat auta nebo kopat uhlí, jestli se budeme roz, rozmnožovat jako národ, nebo jestli budeme vymírat. To je to, kde se prostě rozhodují ty priority na té nejvyšší úrovni. Pod tím to potom řídí buď toto náboženství, nebo ty politické nějaké složky a pak se toho ujmou ty složky, které už vidíme. Ale někdo má nějakou prostě horní prioritu prostě. Tady bych ještě dokonce, někdo nahoře prostě řekne, že na té ideologické úrovni bude nejlepší, budeme všichni liberálové třeba.
Například. Určitě do ideologické moci lze počítat i církve, protože to je nějaká forma ideologie, která ovlivňuje další a další věci. Jo. Třeba když se zahájí diskuze v nějaké zemi o zákonech, o potratech, o registrovaném partnerství a podobně, tak to je diskuze na úrovni zákonodárné moci, ale to, co to ovlivňuje, to, co tam to odkud přichází to zadání, je o jednu úroveň výš, a to je ta moc ideologická.
No a co teda, jak byste definovali tu konceptuální moc pro nás?
Jo, jak bychom definovali konceptuální moc?
Jestli mohu, já si rád vždycky konkrétně na něco šáhnu a řekl bych, že tak nějak materiálně, personálně, že to představují think tanky Rothschildů, Rockefellerů, Vatikánu a podobně. Prostě skupinky chytrých darebáků najmutí těmi, co se snaží prostě získat světovlády.
Jo, děkuji. Tak jenom to zopakuju do mikrofonu, že konceptuální moc mohou představovat různé think tanky a různé skupiny, které financují třeba Rothschildové a další skupiny nebo Vatikán a podobně. Ještě bych k tomu asi dodal jednu takovou věc.
No já jako zní to tak jako pravděpodobně, když to řeknete, ale člověk by se podle mě neměl upoutávat prostě na nějakýho Rothschilda nebo na nějakou Ameriku, nebo na nějaký Rusko, na nějaký Kreml, na tyhle ty věci, prostě protože to je zavádějící. Ve finále i ta Amerika, tak jako Veliká Amerika i malinký Vatikán jsou v podstatě ten nástroj nějaký.
Ideologický.
To jsem právě chtěl říct.
No, několik plně souhlasím. Je to rozdělení reflexace nedostačuje. Na té konceptuální úrovni a ideologický a ta konceptuální úroveň je podobná křesťanský, nebo tam je křesťanský třeba, když hovoříte o Vatikánu, na té úrovni ideologicky řekneme katolická církev. Já si to takhle zpět. Konceptuální, na té konceptuální úrovni klasicky je kladená to, co se nazývalo filozofie, otevřená společnost, demokracie, diskuze a tyhle věci, kde se vytváří ty základní hodnoty společnosti, protože ty nemají žádný předchůdce, ty vznikají.
Přesně tak.
A jak vznikají? Vznikají ze základy potřeb, které jsou kanalizované nebo čisté nebo analyzované konceptuálně. Koncept znamená uchopovat. Člověk uchopuje, formuje svoje potřeby v dané historické době, na dané historické křižovatce. Když jsem zmínil to křesťanství, historicky byla potřeba uvozovka, potřeba 2000 lety, proto aby vzniklo křesťanství, byla jistá dynamika vývoje náboženství a křesťanství pasovalo do té doby. A to se transformovalo později do institucí, které vytvářejí svůj ideologii.
No, já myslím, že asi je to trošku jinak. No. V podstatě ta konceptuální moc má za úkol analyzovat ty vlivy a dokonce jako předvídat hodně dlouho dopředu. Takže no. Bych to nespojoval s demokracií nebo s křesťanstvím, to je ta úroveň ideologická.
Nemusíme to spojovat s tím.
Jenom jsem chtěl říct, že ta konceptuální moc obvykle nebývá vidět.
Jo, že v podstatě to je asi na mnohem další přednášku, abych to takhle nějak jako přeskočil, to téma. Ale podstata je, že tím, že, nebo vemte si to jinak, pro všechny lidi platí zákony, souhlasíte? Jo, ale
přírodní ano.
Pokud jako, no ale jako obecně, jako když vyjdete na ulici a budete tam něco dělat, tak by, jo, jako, tak se na vás dají aplikovat zákony platné v České republice a případně to nějak jako usměrnit. Nebo, a když se podíváte na tu hierarchickou posloupnost, tak z principu konceptuální moc, a my musíme nějak personifikovat, to není abstraktní nějaká síla nebo abstraktní idea, to představují nějací konkrétní lidé. Ale protože oni vymýšlí tu koncepci, tak bych čekal, že nebudou stát o to, aby se podřizovali nějakým zákonům, které se tvoří o dva levely níž. Čili jako, pojďme to za tímto téma takhle uzavřít. Myslím si, že to je na předmět studia velice široká oblast.
Začínáme konceptuální, je ten první step,
ale
ten nemá předchůdce.
Přesně tak.
Ten vzniká,
a tam vzniká ten nápad.
Ano, nápad tam vzniká, to je podmíněný různým způsobem, jo, vzniká v jistých dobách,
jestli můžu nabídnout takovou představu, jo, na ně nevím, jestli je to zrovna mikrofonový. Ono jde vždycky jakoby o to, si představit, je to trošku práce s fantazií, protože každý si musíme jakoby uvědomit, co je nahoře. Rusové na to mají takovou krásnou hračku, jmenuje se to Matrioška. A když budete někde uprostřed toho, těch 10 vrstev, tak budete vědět, že vám v tom břiše křundá prostě pár panenek, teď nevíte, kolik jich je, jo. A nad sebou vidíte tu jednu a slyšíte ještě nějaký další prostě vrzání, jo. A taky nevíte, jestli je nad váma těch panenek 2, 3, 5, 10, kolik, jo. A něco podobného bychom mohli uplatnit jak na prostor, tak na čas. Prostě když uvažujeme o tom, kdo čemu vládne, no tak třeba někdo tady může vidět nějakého předsedu vlády nebo prezidenta, jo. Pak se dohodneme, že je tady nějaká Evropská unie, pak se dohodneme, já nevím, teď plácám prostě, že třeba všemu vládnou nějaký banky, třeba ty Rothschildové, pak se dohodneme, že ty Rothschildové makají na někoho dalšího, jo. Čili je potřeba zapojit určitou fantazii, protože když jsme se jako děti učili prostě, že A plus B to celý se rovná, já nevím, něco dalšího, tak jsme taky si pod to A museli namalovat nejdřív třeba trojku a pod to B pětku, aby jsme se přesvědčili, že to jakoby funguje, že to dává ten teoretický, matematicko-teoretický nějaký smysl. Jo. Čili představ, tady jakoby brnkám už na to náboženství. Pokud si prostě představíme, že ta země koule třeba nevznikla z Bůh darma a že tady někdo prostě jakoby něco řeší, no tak pojďme se zamyslet na to, nad tím, o co mu jde a jaké cíle sleduje. A tady bych chtěl navázat na to, jak jste mi řekl, že ta demokracie je nahoře. Podle mě ta demokracie poměrně dole. Jo? Je to prostě věc, kterou hodíte prostě do té společnosti, abyste ji prostě a jednoduše jenom zničil. Jo? Protože na tom chodu té společnosti se podílí ty kvalifikovaní jednotlivci, kteří prostě se něco naučili, nastudovali ty tlusté knihy, třeba té koncepce sociální bezpečnosti, a tím jsou kvalifikovaní. Proto tu konceptuální moci představujeme jako tu radu těch starších, no prostě protože na tom světě jsou nějakou dobu a něco o tom světě vědí a vědí, jestli chtějí prostě, já nevím, se sami rozmnožovat a prosperovat, anebo prostě pracovat a plnit nějaký parametry nějakého HDP měřeného v nějaký trvale devalvující měně. Jo? Čili je to opravdu jenom o té představě, umět si představit, komu o co jde a co je prostě ten cíl a jestli je to cíl prostě pro mě. Jo? Jestli ten stát prostě má být nějaký silný, anebo jestli má vyrábět auta prostě pro nějakého zahraničního investora.
No, já vím, že jsme o tom chtěli odejít, takže jako, kdybychom to udělali lidsky, takže ta konceptuální moc, to jsou de facto podle toho, co říká ten Valerij, jaké tam je třeba globální projekta. To je moje
To bych úplně netvrdil, protože Valerij Pjakin rozlišuje dvě křídla globálního prediktora, ale vlastně jako pak je tam ještě ta ruská konceptuální moc, která buď se snaží prosadit, nebo vzniká, nebo... No, abych to takhle neschematizoval, asi, jak říkal Honza, záleží v čase, v lokalitě. Co je podstatné pro tu konceptuální moc? Když se na to podíváte, konceptuální moc je suverén, to znamená, dělá si, co chce. To je jako někdo, kdo rozpozná například hrozící nebezpečí a nebude se nikoho na nic ptát. A vytvoří si koncepci, jak tomu nebezpečí čelit a pak to předá dál. A v podstatě jako řekne, dělejte to tak, jak jsem vám tady namaloval. Ale může to být samozřejmě kolektiv, jako to není jeden člověk. Prosím.
Podaří se ti to vysvětlit na úrovni těch městských zastupitelství třeba? Že nám to bude blížší, jo? Říká zákonodárná, že by bylo zastupitelstvo.
No, tak
by
jo,
to mohlo být šíbři, budou ideologický? Nebo
ne, vůbec ne. To šíbři a zednáři a ilumináti, to je jiný téma.
Je to vrstva trochu?
Ne. To je jiný téma, objevuje se později na slajdu, jestli jsem to tam nezapomněl obsat, teda na slajdu, který se týká metod
řízení. Prostě nad tu zákonodárnou jeden stačíš.
Ne, je to jinak. Ale dobře, malá obec může být asi docela dobrý příklad. Tak jo, tak já bydlím v Praze 8, sídliště Ďáblice se mu říká, já tomu říkám radši Kobylisy, ale to je jedno. A no, vidíte to, takže znáte problém CPI.
A... Neznám, kam jezdím.
Jo, takhle. No, takže tam máme, že jo, zastupitelstvo Prahy 8, to je ta zákonodárná moc. Ta výkonná, to je rada městské části Praha 8, která vždycky donese na to zastupitelstvo nějaké věci, nad kterými všichni prostě rostou jako a říkají, co je zatím, proč tenhle dům chtějí vermoucí někomu prodat za tak nízkou cenu, nebo proč tady, teď nevím, jestli starosta nebo nějaký místo starosta, proč nechal rozkopat Elznicovo náměstí, protože tam nevíme, co tam chce a nikdo neví, co dělá. A tam se něco odehrává na těch nízkých úrovních. A teď jako ideologickou moc tam nějak jako nevidím nikde. Protože tam není někdo, kdo by sedl a sepsal by koncepci. To by vlastně měly být volební programy, jako, ale říkám, s tím kondicionálem měly by být. Jo. Takhle by měly fungovat politické strany. Na Praze 8 jsou Salesiáni, tak bych třeba od nich taky něco čekal jako na té úrovni ideologické, že, ale ty se starají o svý věci, ty jako do toho nejdou. To znamená, ano, jako v tom pohledu malé obce, ideologická moc je ten, kdo sformuluje volební program. Volební program, co to je program, že jo, jsme programátoři, jako instrukce, nejdřív udělej tohle, pak otestuj hodnotu nějaké proměny a podle toho udělej buď A nebo B. No, ale když si vezmete volební programy téměř jakékoliv politické strany v Česku na jakékoliv úrovni, tak zjistíte, že to tam většinou není. Nebo vůbec nikdy to tam není. Jo. No, takže ta ideologická jako chybí a ta konceptuální, no, to musí být někdo na tom sídlišti, kdo prostě přijde a řekne, máme tady problém, CPI nám tady chce místo přízemní prodejny postavit 25-patrový panelák. Tomu musíme nějak čelit. No, na to ty lidi už nějak přišli, takže ano, jako lid sídliště Ďáblice v jistém smyslu je jakýmsi možná zárodkem konceptuální moci. Problém je, že tady v tom konkrétním problému, který se tam řeší, tak oni reagují, takže si snaží zavázat zastupitelstva Prahy 8, aby slíbili, že budou proti tomu, aby se tam něco stavilo. A teď si položte otázku, jo? Jako když budu proti tomu, že CPI, který tam vlastní nějaký pozemek a chce tam jako postavit věžák, a já řeknu, že s tím nesouhlasím jako zastupitelstvo. Má to nějaký efekt? Jako zabráním tomu, aby tam vznikl ten věžák?
Ne. Jenom oddaluju ten čas, kdy k tomu dojde. To znamená, tam chybí právě někdo, kdo by napsal tu koncepci. Jo? Tam chybí prostě někdo, kdo sedne a řekne, abychom vyřešili tenhle problém, musíme udělat, ne, vykoupit ten objekt, to znamená donutit tu developerskou firmu, aby to prodala. A koncepce znamená, že teda si řeknu, jak to chci udělat. Tohle potom můžu přes politickou stranu posunout do zastupitelstva a tam se potom, dejme tomu, něco může začít dít. Jo, ale v reálu to vypadá tak, jako řeč tady byla o demokracii, máme normální rozdělení a prostě když vezmete, jako já nerad dělím lidi podle toho, jestli jsou jako chytrý nebo hloupí, nebo pracovitý nebo jiný, protože každý bude něco jiného. Ale je tam trochu problém, že vždycky na nějakou věc, nebo u každé záležitosti najdete třeba 10-15% lidí, kteří přesně pochopí, o co jde. Ti jsou, dejme tomu, schopni to sdělit nějakým 60-70%. A pak na konci je vždycky, a teď jako říkám, ty skupiny jsou různé, různá jsou ta témata, a na konci vždycky zbyde těch 5-10-15% nějakých, kterým to nikdy nevysvětlíte. To znamená, jako lid by měl být rezervoárem těch hlav pro vznik konceptuální moci.
Můžu jenom malinko určitě. Jenom ono s tou konceptuální moci souvisí. Víte, než se tam vůbec něco někde může stavět a než někde o to má obvykle zájem, kdyby to mal dopředu, protože když to potom vyřeší, tak jestli to je něco, čemu se říká územní plán, a ten územní plán, kde se říká jenom, že se tam něco bude stavět, že tam zbytra nebude trávník, nebo tam někdo bude stavit okurky, ale tak ten územní plán taky stanoví, jaká tam má být zastavitelnost té plochy, a to i do výšky. A to, tyto věci v podstatě do té konceptuální moci svým způsobem by měly, oni měli do toho patří, ale problém je v tom, že lidi to nechápou. Když tam se bude na území plán, tak tam nikdo nepřijde. A potom vydatečně se to řeší, když se to aktuální, a teď jako někdo nevěl, ale potom bude 20 papír nebo kolik, a to bude.
Vybral jste výborný příklad, pane inženýre. Územní plán, to jsou ta pravidla, která někdo vytvořil, ta zastupitelstvo. A třeba územní plán toho sídliště vypadá tak, že tam je nějaká forma, teď omlouvám se, že se dostáváme do takovýchto detailů, ale jestli to pomůže pochopit ty pojmy, tak je to dobře asi. Vtip je v tom, že v tom územním plánu je napsáno, že území je stabilizované a že něco, já nevím, teď ta formulace je taková velmi vágní. A právě proto, že tam není napsáno, že tady na tom místě je maximální výška 8 metrů, ale je tam nějaká jiná formulace. To znamená, tady někde v tom řetězci ze zhora dolů se ta informace zkreslila, nebo možná na té konceptuální úrovni nikdy nebyla, protože já jsem přesvědčen, že konceptuální moc u nás v podstatě neexistuje. Tak potom jako tady na těch nižších úrovních to samozřejmě působí problémy a teď se k tomu dostanu a proto je důležité číst všechny ty tlusté knihy, aby to co největší počet lidí chápal tyhle ty souvislosti, aby s tím dokázal nějak pracovat. Prosím.
Hrozně důležitá otázka. Jsem ochotný číst nejtlustší knihy na světě, když mě vysvětlí, na jakém základě je vytvářena správná koncepce. S tím má stupním a nemá vůbec žádný problém, dalo by se o tom diskutovat. Ten problém je vytvořit základní koncepci, která by byla správná.
Myslím, že se k tomu dostaneme potom.
Jestli pak musíme diskutovat dál, tak je zbytečný to rozdělat.
Ale
nepočím padlo slovo toho demokracie, nemyslíte si, já nejsem fanatik demokracie, ale běžně v té vnější společnosti, teda mimo vaší skupinu, je základem hodnoto, teda hledání hodnot, takzvaná otevřená společnost, nebo prostě diskuze, ve které se vytváří hodnoty. Já jsem velice skeptický o této procedury, protože během té takzvané otevřené diskuze, žádná otevřená diskuze neexistuje, protože je vyzerá už různýma...
Já bych vás možná poprosil teda, pište si tyhle ty věci. Na konci ukážeme e-mailovou adresu, kde je možné nás kontaktovat. Tohle je opravdu na možná i sérii přednášek. A my dneska máme v podstatě jenom stručně uvést ty věci.
Klíč, řekněte nám klíč.
Ale řešení hodně uslyšíte.
Nebo aspoň ten vstup.
Tak ještě, já bych se ještě pokusil, jo, ten plán stavební,
územní
plán, územní plán je opravdu skvělej ten, jo, protože ten územní plán se prostě tvoří s tím, že je nějaký konkrétní hmatatelný cíl. Potřebuju prostě umístit, ubytovat tolik a tolik lidí, kteří prostě budou mít tolik a tolik dětí, kteří budou posílat do těchto škol. Jo? Je to prostě ucelený program. Jo? Já ještě, jak jsem vás tady poslouchal v té diskuzi, tak jsem si říkal, vždycky, když se předvádí jakýkoliv sociální vzorec, tak se vždycky, já se velmi často uchyluju k vojně a k situaci na silnici, protože to jsou takový zjednodušený, kde ty věci jsou prostě jasný. Když se dostanete do války, tak chcete přežít. To je koncepce. Jo. Máte k tomu buď to nějaký politruky, nebo nějaký faráře, který to všem prostě vysvětlej. Máte zákonodárnou moc, jo, Stalinův rozkaz 227, zpátky nikrok. Jo? A tak dále, jo. Prostě ten nejvyšší cíl, ten nejvyšší program je prostě konceptuální moc. No,
žádný
problém. Jo, já bych teda zahrnul paní doktorko Grigel na přestávku. 45?
Máme tady 11.30.
Jo, já bych teda ještě otevřel další dvě témata, jestli to stihnu. Čím se dostaneme na začátek výkladu o dostatečně obecné teorii řízení, pak bychom udělali přestávku a ta druhá část nebude a možná až tak dlouhá. A pak by právě byl prostor na tyhle ty diskuze. Jestli to můžu takhle navrhnout. Prosím?
Krmte nás.
Dobře. Jdu krmit. My se budeme tak stříhat. Tak. Další taková věc. Proč vám to tady vykládáme? Všechno je to o tom. Jak jsme se bavili o těch úrovních a že lidi nevědí a že prostě žijí v nějakých mylných představách o tom, jak funguje společnost a řízení těch procesů, což je většinou politika, tak je další taková jako věc, kterou je dobré vědět nebo je dobré si uvědomit. Asi vám to neřekl, asi to pro vás nebude novinka, spousta lidí například těch, kteří se zabývají náborem pracovních sil, tohle téma znají, na rozdíl od politiků. Politici, jakou by o tom nikdy neslyšeli, tak si to prosím vás poslechněte a nechte si to jako projít hlavou, protože to je docela hodně závažná věc. Jmenuje se to zákon času a zákon času říká, lze charakterizovat tak, že jedna, která, já bych to doplnil takovým tvrzením, že informace má tendenci se rozšiřovat. Nehledě na to, jaké ji klademe je jako voda. Prostě ta paralela, která zazněla na začátku, že voda je symbolem informace, to je přesná, že jak se někde objeví nějaká informace, že šuškanda, maily, někde se něco omylem jako vyzradí a podobně. Prostě jakmile nebo existuje takovéto přísloví, slovo není holub, jakmile jednou vyletí, už ho nechytíš. Nebo slovo jako vrabčák, když uletí, už ho nechytíš. Takže informace má tendenci se rozšiřovat. To, co my si tady dneska vykládáme, to by nám třeba před 5 lety nikdo nevěřil a před 20, nevím. Ne, tak no, to asi možná taky, a před 20 by to někomu připadalo jako bláznivá konspirační teorie nebo úplně nesmysl a podobně. Takže vidíte sami, že to. A tohleto rozšiřování, to roztékání informací mezi lidi v souvislosti s tím, že naše společnost je technologická, vede k tomu, že se jakoby informace nestrácí, informace se akumuluje a každý, kdo začíná něco dělat, má určitým způsobem k dispozici zkušenosti ty informace všech těch pokolení, která byly předtím. K čemu to vede? Vede to k tomu, že když, nebo v důsledku toho, že lidstvo jeho hlavní činností v podstatě je vývoj a využívání a výroba technologií. Vede to k tomu, že tempo vývoje a inovace těch technologií se úžasně zrychlilo. Tomuhle tomu tempu se říká v koncepci sociální bezpečnosti frekvence obnovy technologických informací, ale vyskytuje se třeba termín inovační cyklus a podobně. No a pak tady máme teda člověka jako živočicha nebo jako prostě živou bytost. A jak se jako jaký je inovační cyklus člověka, no to je, když se narodí někomu dítě, tak to je ta inovace, že jo. Tam se předává nějaká genetická informace a zároveň ta genetická informace toho potomka je nějakým způsobem pozměněná, může se třeba adaptovat na měnící se podmínky a tak dále. Takže zatímco ta rychlost, ta frekvence obnovy genetické informace lidstva je zhruba, dejme tomu, 25 let, bývávala kratší a teď se nějak jako zpomalila ještě navíc, tak ta frekvence obnovy, ta frekvence inovačního cyklu je výrazně vyšší. A tady je takové schéma, nejdřív ještě na umělecké, ale jsme to z toho nejde pochopit. To v té horní části obrázku představuje zhruba, velmi zhruba ty jednotlivé generace, takže někdo se narodí, zhruba do těch 25 se něco naučí, potom má děti, mezi tím jako získává další zkušenosti, ty pak může předávat dál. V dřívějších dobách, když jsme neměli počítače, automatizovaný návrh všeho možného, tak třeba ve středověku dřevorubec potřeboval naučit svého syna, že si má nabrousit sekeru, jak má ta sekera vypadat, případně kde ji koupí, nebo že mu ji kovář dělá. A s touhletou technologickou informací vydrželi velmi dlouhou dobu, určitě déle než jednu generaci. Prostě to, co se mladý člověk naučil, ať už od nějakého cechovního mistra nebo od svých rodičů, s tím si vystačil celý život. A jeho děti taky, a jeho vnuci taky, a to jsou takové ty rodinné tradice, jak pak se točí ty filmy na Sládle, prostě si to předávají z generace na generaci, jak to pěkně funguje. Dneska, když je nějaký dokumentární film s majitelem úspěšné rodinné firmy, který překročil třeba 50 nebo 60, tak tam je často vidět, že ty jeho děti už nějak jako sem tam se najde, že třeba syn nebo vnuk jako to začne rozvíjet, ale většinou jako začnou dělat něco jiného. Proč? Protože mění se technologické prostředí, ve kterém žijeme. Takže potom je ten další obrázek. Tak tohle je zase taková jenom hrozně přibližný nákres, jak se změnila situace v 19. nebo řekněme od 18. do 20. století. Začaly se rozvíjet technologie, přišel vynález parního stroje. O tom jsem kdysi četl takový zajímavý článek, jak James Watt, který je považován za vynálezce parního stroje, jak už to tak bývá, nebyl ve skutečnosti vynálezcem parního stroje, ale byl z nějaké mocné rodiny, která měla hodně právníků, takže kdykoliv někdo přišel s nějakým vylepšením parního stroje, tak právníci ho zažalovali, protože na tom byly patenty a existuje taková kniha, kde je popsáno asi 5 dalších vynálezců, kteří prostě museli zanechat svých pokusů, protože prohráli se s Jamesem Wattem, teda s jeho rodinou. Čili Jamesi Wattovi z pohledu udržení stability společnosti ve stádiu technologického rozvoje, přestože to můžeme považovat za negativní jev, tak jemu se podařilo pozdržet vývoj parních strojů zhruba o 50 let. Čili dvě generace jakoby k dobru si užili ještě toho starého prostředí, kdy to tempo zrychlování technologické inovace nepřesáhlo nějakou rozumnou mez. A kdybych teda byl konspirační teoretik, tak bychom mohli začít spekulovat, že to třeba bylo schválně a tak. Nicméně přišel konec 19. století, objev elektřiny, střídavý proud, Nikola Tesla, motory, alternátory a tak dále. A tam v podstatě, teď si nepamatuju z hlavy, kdy byla první elektrárna. Ale bylo to ještě před koncem století, ne? 1890, 1885, Niagarské vodopády. A ta jako funguje v zásadě dodnes. Po nějaké době tam teda vyměnili strojní vybavení a dneska samozřejmě už jsou jako lepší technologie, ale v zásadě jako ta technologie se udržela, dejme tomu, v nezměněné podobě nějakých 50 let, řekněme. Začátkem, nebo koncem 19. začátkem 20. století se začaly využívat rádiové vlny, jinak teda moje oblíbené téma, ale pokusím se do toho příliš jako nezabrouzdat, kdy v podstatě na přelomu století se, myslím, že 1905 nebo tak nějak, byla první elektronka a vlastně vznikl celý nový obor radiokomunikací a elektroniky, kdy ty elektronky vydržely v té pozici hlavního jakoby prvku, dejme tomu do 50. možná 60. let. Že vydrželi taky asi zhruba 50 let, tahle ta technologie. Po druhé světové válce došlo k objevu tranzistorů. Tam už trvalo nějakých asi 5 nebo 7 let, než z toho vznikla nějaká použitelná věc. A tranzistorová technika v elektronice nastoupila zhruba od těch 60. let a vydržela zhruba, řekněme, do poloviny 70. do konce 80. To znamená, si to dobře počítám, 15 až 20 let. Mezitím se zjistilo, že z toho křemíku se dá vyrábět na jednom čipu mnohem víc součástek než jenom jeden tranzistor, takže vznikly integrované obvody, které se začaly hodně využívat od 70. let zhruba do, řekněme, poloviny 80. Takže třeba 10 let. A pak někdo přišel na to, že v těch integrovaných obvodech, že z těch integrovaných obvodů může nahustit ještě víc a může vytvořit na jednom čipu vlastně mikroprocesor nebo celý počítač. A to je tak řekněme, dejme tomu od 85. roku, kdy vlastně začaly masově se rozšiřovat počítače. Znamená, zase ten interval se zkrátil a další věci, já to přeskočím, ale dneska teda počítače jsou všude a ve všem a v ledničce a za chvíli budou pomalu v botách a v autech je několik počítačů a vlastně dneska ten technologický vývoj v tomhle směru probíhá takovým způsobem, že se inovuje software těch počítačů. No a to, že to znáš, Radku, takže kdo se učil Javu někdy v roce, teď nevím z hlavě, co to bylo, 90 nebo 80?
Já ne.
Ne, pardon, to bylo později. Prostě tak ten s tím vystačil, řekněme, do roku 2010. Ale potom se jako po roce 2010 se začaly objevovat nové softwarové technologie. A dneska to vypadá tak, že existuje nějaká sada nástrojů, framework, která se objeví v roce 2015. V roce 2017 už jako tam existuje spousta věcí, v roce 2016 tam existuje spousta věcí, ale v roce 2017 někdo přijde s novou verzí, a to z toho roku 2016, už je příliš zastaralé. To znamená, za dobu jedné generace, jenom než vyrostete z miminka a dejme tomu, že byste v 25 dokončili vysokou školu, tak tímhle tím tempem v oblasti softwaru a komunikací se ty věci vymění třeba 10x. Já nevím, jestli nepřeháním, ale všechno to směřuje k tomu, že ten inovační cyklus bude 2-3 roky. A nemluvím o tom, jako že za 2 roky je nový typ telefonu. Mluvím o tom, že se úplně změní postupy třeba v generování softwaru a podobně. No k čemu to vede? To je docela jako zásadní věc, že má to celou řadu negativních důsledků. A kdo jste pozoroval, obrátím se zase k politice, kdo jste pozoroval před parlamentními volbami, co řešili ti politici, jste zjistili, že vlastně nikdo jako neví, co se vzdělávacím systémem. Všichni říkají, že nefunguje dobře, všichni by ho chtěli nějak reformovat, ale nikdo neví jak. A je to proto, že právě kromě těch náborářů pracovních sil nikdo si neuvědomuje, že žádná vysoká škola dneska vás nedokáže v tom starém modelu vzdělávání připravit na to, co budete potřebovat dělat. Jak jsme na tom s časem? Já jsem s tím prostě ukončím. To znamená, dřív teda v tom modelu, kdy to, co jste se naučili, vám vydrželo na celou kariéru, tak jste chodili na základní školu, tam jste se naučili číst a počítat, a psát a nějaké další věci. Potom jste chodili na střední školu, tam jste se naučili základy nějaké seriózní matematiky a další věcí a to, co byste potřebovali vědět jakoby z historie, tu návaznost na, na to, co bylo před vámi. A na vysoké škole jste se naučili ty technologické věci nebo ty postupy odborné, se kterými potom pracujete po zbytek své kariéry a případně to nějak dále rozvíjíte. Dneska, a teď se pojďme se podívat jenom na tu vysokou školu, jak vypadá výuka na vysoké škole. Je tam nějaký pan docent, jo? Ten dostane na základě rozhodnutí děkanátu nebo nějakého kolegia, dostane přednášku a má přednášet o nějakém oboru. A pokud je to nový pan docent, musí si na to napsat skripta, což může vycházet z toho, pokud, je, pokud byl aktivní předtím, tak má něco napsáno. Nicméně musí ta skripta nějak zkompilovat, musí je vydat. Dejme tomu, že to zabere půl roku až rok. To znamená, dejme tomu rok předtím, než ten pan docent začne vyučovat ten předmět na přednáškách, musí mít jasno v tom, co je obsahem té přednášky, co bude těm studentům vykládat. Pak teda po roce přijdou studenti, chodí na přednášku, něco se tam učí. A dejme tomu, že na vysoké škole bakalářské studium je 2 roky a magisterské 2 až 3. Takže byl rok přípravy přednášky, pak student chodí 2 roky na přednášky a učí se a získává zkušenosti a po 3 letech má jakoby hotovo a dokončil to své vzdělání v nějakém předmětu. Když to promítneme na ten inovační cyklus informačních technologií, tak pokud ten pan docent vybral nějakou již zralou softwarovou technologii do své přednášky v době, kdy začal psát ta skripta, tak když ten student skončí, tak ta technologie už je zastaralá. Pro něj to je dobrá informace, že jako ví, jak se to dělá. Ale aby prostě dokázal nějak fungovat na špičce, tak se musí naučit něco úplně jiného. Neříkám, že mu ta škola je na nic. On prostě to, co se naučil, tak využije. A samozřejmě, že ty technologie ještě dobíhají pár let potom. Ale v zásadě ta škola, ta vysoká škola, nestíhá přenášet informace z, řekněme, ze špičky technologické praxe do hlav těch studentů. Na tohle téma jsou zajímavé debaty. Já jsem slyšel jiného člověka, který na tohle upozorňoval, který říkal, že je potřeba, aby se studenti učili, jak se učit, jak poznávat, jak rozvíjet tyhle ty nové věci, spíš než jako ty informace, zavedené postupy a podobně. A byl to teď si nevzpomenu na tu firmu, bohužel, ale byl to člověk z firmy, která nabírá pracovníky. Zeptejte se na tohle téma libovolného vysokoškolského pedagoga, zeptejte se na tohle téma libovolného politika a troufám si říct, že v 90% vůbec nebude vědět, o čem
je. Já jsem studoval ve Francii a na univerzitě a tam nás učili, to, co říkáte, učit se učit. Já jsem ve druhém ročníku, a byla obrovská stávka v těch prvních ročníků, tak jsem doma vlezel do nějakého sálu, kde bylo zajímavý téma. A tam bylo 6 studentů, bylo asi 5 studentů a 3 profesoři. A teď se seznamovali a já jsem najednou, já jsem si tam vlezel jako myška, že budu mít chlopat. A oni říkali, a oni byli ze 4. ročníku, jako magisterský. my jsme řekali, že jednotlivě jsem všechno odpovědět, já jsem nepatřil, já jsem z druhého ročníku a tam je stávka, která trvala 6 měsíců, to došlo. Které to budete dělat na širší, protože to byl jakoby, to byl dokonce doktorský seminář. Mm-hmm. No a tak jsem musel dělat dvou. Na začátku mě to dělalo takovou semestra a dělal jsem prostě na širší. S těma lidma, kteří byli už na úrovni magisterské. Oni řekali, my tady prostě ty tři profesory, my jsme vědci a tady s těma studentama, kteří to našlo mě dál hledáme a učíme je hledat. Učíme se učit. Pak když jsem se vrátil do Čech, tak tady byl musel tady.
Takže to bylo 68. Prosím? To bylo rok 68 zhruba.
Ne, trošku později, 70 let, ale to všeho těch. A tady čeká prostě to tam měli ta školomecká, kde říkáte skripta, takhle to tam neexistuje, jak se tam přišel, tak jsem hledal skripta. Nebyli, že oni nemají čas na ně.
Tak někde už na to přišli, zaplat pánu. Tak, já bych ještě zkusil.
Víte se, já mám k tomu nějaké výhrady. Tohle to, co říkáte, to je pravda. Ale podívejme se k nám do reality. Podívejte se, říkáte tady školomyslí. Základní škola musí naučit děti číst, psát a počítat. Není možné, aby absolventi 9. třídy neuměli počítat. Je nepřípustné, aby maturantka si na 1,7x2 brala kalkulačku. Není možné, aby absolvent 9. třídy, který nastoupil do výběrové školy, když mu mistr řekne, kluci, umíte počítat? Jo, umíme. Kluci, 25,5x2, kolik je to? 5 hochů mlčí, nevíme, rozumíte?
No,
to je jedna věc. Druhá věc, vysoké školy. Profesoři nevědí, co mají učit. Proč nevědí, co mají učit? Proč? Protože nemáme žádný průmysl, a ten průmysl, ten, který tady je, jede podle jiných norem.
Čili chybí koncepce, chybí zadání.
To je věc, která tady byla. Podívejte se, nemají, oni by věděli, co mají učit, jo, ale musí mít impulzy z praxe, ty oni nemají. Jiná věc je v Německu. Podívejte se tam, takový Fraunhofer, ten má učebny pro 1500 lidí, studenty chodí a účastní se výzkumu, účastní se vývojových prací. To u nás není možné, protože není ta výrobní základna. Není naše. Rozumíte? Tam je klíč. A jinak ty věci, které se oni naučí na té vysoké škole, musí se naučit obecné věci. Jo? Z toho programování, z matematiky, to využijí všude. Ať se mění technologie programování, jaká chce, tak překlady, generace, to bude všechno stejné podle stejných zákonů. To je všechno, co se bude.
Jo, jenom, jestli můžete, myslíte si, odbočka, jo, malá. Myslíte si, že by mělo smysl udělat konferenci na téma, jak by mělo vypadat vzdělávání?
No, takových konferencí bylo. No. Z toho i řada sborníků. Paní Bekvářová napsala takový sborník.
Já bych se s váma potom docela rád o tom pobavil, protože mě to zajímá.
Pojďte se, v Uherském Hradišti každý rok probíhá soutěž nebo příprava družstva slovenských a českých matematiků na světovou olympiádu a tam se tyto věci probírají. Jo? Tam prostě se o tom mluví. Bohužel.
Jo, já bych teda s dovolením rychle dokončil ten poslední obrázek a pak uděláme tu přestávku. Ještě jsem tam zaznamenal jednu věc a teď jako nevím, jestli mi to potvrdíte nebo ne, ale jako já jsem si od malička hrál s elektronikou, s vysílačkama. Poměrně brzy jsem se dostal k programování, ještě vlastně buď v prváku na gymnáziu, nebo ještě předtím nějak. Takže jako nepociťuju to, co teď budu popisovat, jako svůj osobní problém. Ale nicméně, jak jsme se bavili o tom, jak se rychle střídají některé technologie, říkám některé, teď jako spíš je řeč o těch mobilních telefonech a o internetu, tak jak jsme se tady bavili o tom, že rodiče učí svoje děti nějaké věci, učí je, jak se mají slušně chovat, řeknou jim pár věcí, které se ve škole nedozví, třeba, že je ne tři druhy moci, ale pět a podobně. Nicméně dochází k tomu, a mně už se to teda taky jednou stalo, že děti přijdou domů a řeknou, teď jako nevím, já neznám ty názvy všech těch služeb internetových, řeknou, že mají něco na nevím čem, třeba na Instagramu. Já jsem to slovo třeba někde slyšel, ale vůbec jako nevím, o co jde. A Protože moje dcera třeba řekne, já jsem ti hodila nějaký, nevím, soubor nebo prezentaci, co má do školy a chci, abych to nějak komentoval. Řekne, hodila jsem ti to někam. Já řeknu, kam? A teď ona mě začne vysvětlovat, jak se používá nějaká služba, třeba Skype nebo Facebook nebo prostě něco. To znamená, najednou tady vzniká taková inverze, že jako už ne děti, nebo jinak, ne, že rodiče vysvětlují svým dětem všechno, co by měli vědět, ale ty děti v určitý moment, aby se domluvili se svými rodiči, musí děti rodičům vysvětlit pár věcí. Naštěstí jich teď jako ještě není dost tak moc. Mám takovou hypotézu, že když někde v té rodině ta komunikace nefunguje úplně dobře, že může dojít k tomu, že to dítě vede k závěru, že ty rodiče jsou prostě úplně první. Že nemá cenu jim něco vysvětlovat, že to stejně nepochopí. A lidská společnost je založená na tom, na té kontinuitě, že starší generace té mladší něco předává. A tady se dostáváme do bodu, kdy teda naštěstí to jako není všeobecný problém, ale kdy se to může zablokovat. Tenhle ten kanál přenosu ze starší generace. Pokud prostě připustíme, že se budeme vzdělávat jenom technologicky, tak se dostaneme do bodu, kdy prostě vznikne bariéra mezi generacemi a mezi sebou přestanou komunikovat. A troufám si říct, v ten moment se lidská společnost úplně rozpadne. No, a tím bych to zakončil.
No a já se vezmu to za přeslo. No, že to je přesně ta nejvyšší konceptuální moc. Jestli se společnost bude vyvíjet přirozenou cestou, ale nebo technologickou.
To je jeden z těch problémů, které konceptuální moc má nějakým způsobem uchopit.
Ale já znám, že technologická je cesta do peka. Ostatně o tom mluví i někteří ty lidi, i zazlobili.
No, já bych jenom jako chtěl říct, že vlastně to nezašlo tím Instagramem, jo? Minulej týden třeba. V podstatě to není teda předmět týhletý přednášky, já nevím, jestli o tom mám hovořit, ale je to v podstatě ten jakoby současný provoz tý rodiny, zaměstnávání žen a tak, jo, protože prostě tradičně v těch cyklech minus 200, minus 300 let byl prostě ten otec nějaká ta hlava rodiny, jo, a s jeho názorem se prostě ta rodina měřila celou dobu, ve finále podle toho se taky ty mladí potom brali a tak, ale později se do toho vklínili nějaký cizí vlivy, jo? Najednou prostě trenér tenisu umí líp tenis než otec, učitel piana umí líp hrát než otec, jo? Učitelka z vlastní vědy ví prostě, jak probíhala válka nebo neprobíhala válka, kdo byli dobrý, kdo byli špatný, čili zásadní problém je ten, že prostě ta rodina je, nebo to vzdělávání těch dětí je z té rodiny úplně vytržený, jo. Prostě proč mají chodit děti do školky jako povinně třeba do toho posledního roku, nebo tak jenom tohle jsem chtěl říct, no, že...
Já jenom, jestli můžu něco k tomu, víte, tato společnost je teďka orientovaná především technickým směrem. To je velmi důležitý, jako si uvědomit. Jednak si samozřejmě proto, aby teda výkonnost a tak dále, nebo aby zase na ty věci, že mimochodem potom asi v té debatě se můžeme i dostat zpátky k třeba takým věcem, jako jsou kognitivní vlny, čtvrtá vlna a tak dále, jak jestli třeba tam ty to může způsobit teda společenské změny, takže vlastně každěna, či nějaký ministr, kdo se to do toho podmítlo, ale to bude tady se hodit. Zpátky k té technice, víte, ty lidi, jak to padlo, když mají znát dějepis, neznají dějepis, když mají umět gramatiku, neumí gramatiku, a takhle můžeme pokračovat. Oni jsou, a je to všude stejné. My jsme se před tímhle podívali, jako v Americe trošku jako s takovým respektem, říkají, ano, tam bychom vás potřebovali, že bych jo, on je na nějaký obor, nějak jako nevědí nic. Jo, to jsou pak takový ty Čečensko nebo Česká republika, bude to bombardovat, nebo ne to jedno a tak dále. Jo. A ty takové, to jsou ty, co tam pak, a ty vědou, ty tady, no jistě. Jo. Takže
takže to je jako, jedna záležitost. Do jaké míry je to jenom čistě jakoby potřeba toho signalistické výslednosti, potom se určitě jako ano, se podívají na to, ale je tam určitě moment, jak je to vlastně cesta, jak ty generace od sebe rozdělit, jak teda to všechno rozdělat. To je určitě účelové, to je jako prostě potřeba v tom počítat. A ještě snad jednu věc, já nevím, já třeba, já bych řekl jednu věc, já jsem dělal roky v zahraničním obchodě, pak jsem to v zahraničním obchodě skončil, já jsem dělal kvůli soukromé firmě, kterou jsem řídil, a pak jsem šel do obchodu řídit do sklárny. Tam jsem přišel a tam nebylo pořádku vůbec nic, tam nebyl pořádní obchodu. A byly tam přesně v době, kdy teda vojtěli ty názvy, že tam tady zaplikávalo, nebo se tady podat na nějaký konkurs, jo. A to řešit předtím tím, že se to teda nastoupil. Takže tady jsme si tam dávali tenkrát ještě jednou smysl, to bylo 90 nebo 2000, tak jsme si tam dávali peníze na vložku, jo. Ale taky nemělo to začít brát. Díly, rozšiřovalo se to, výroba se rozšiřovala, modernizovala se výroba. A brali se lidi. Proto to mluvím, protože si tam nehrnčí trhy, dělalo se tu Tensko. A tam jistě mě byli tam přišli nějaký lidi a on je zmakrá, on je tam odsud a tohle co. Ty lidi neměli vůbec nic. Měli jsme tam majitele, ale nebudu, nebo je to zmajitele, ale nebudu jmenovat, protože on ten byl dost angažovaný na tuzemském trhu. Musíte do akce. Že bych já nepotřeboval nějaký boží akce. Do akce dávat boží, proč dávat do boží? No oni to všichni dělají, já říkám, co to je za oslovský ten, do akce dává zboží ten, který ho neumí prodat regulérně za normální cenu. A teď si představte, já jsem to znal ještě z minulého režimu, když jsem chtěl věc na pravdu. Před Vánoci, protože aby se splnil plán na ty kasa a vývozu a tak dále, tak železnou ocel, která tento se prodávala za první peníze, která byla na dvoře, třeba nakladně ještě v ocelárna, tak už se to započítávalo, už to jako bylo to. A aby to na to všechno jako ten rok dobře dopadl, ty byly správně a dobře hodnocení, no tak jsem to vyvážel vždycky před Vánoci ven a bylo to ze slevou. Němci tomu říkali Weihnachtsgeschenk. A pak se všichni divili, že v prvním kvartále měli kupovat. Potom by to nebylo, že všichni předal se pojedat tu zatímější peníze před týmu. Takže jsem říkal, tak takové věci ne, žádné zážitosti. Kam to prodáte? A jsem říkal, na to vyvezu. Jsem to dělal, že jo. A tam jako někdo na takové nějaké vlny na trhu. To jako za překázu úhodu. To by jsme tam celé ty velkou podniky, kde to kupovali. A my to pak dáme do toho, do tí sítě, aby jsme vyčeli. A prostě, čili chci říct jednu věc, tady prostě lidi přijdou, my jsme ty mladí, oni mají jako velké sebevědomí, o tom je co, to jako oni mají, ale přijdou, já říkám, víš, jestli chceš u nás pracovat, tak tyhle ty bytovosti všechny, tady necháš venku, tady odloží dvě brance ven, tam je, tak se mohli vypadat to zlavy, přijsi s tou hlavou, a nic jim nenaučí. Jestli ne, tak tam budu zůstat se zvátky nebo. Jsou mnozí, kteří se, nebo byli tací, kteří se jako na to moc jako nedvářeli, tenkrát. A jako někdy jsem myslel, že tam byli, kteří už jako docela rádu vědomovali v obchodnici. Vole, těch dneska ještě si voláme, říkali, že jste měli krát jako opravdu pravdu.
Takže ono je to opravdu, je to tím technickým směrem. A jinak jako získat té společnosti, teď víme, že jsme bývali vzdělaný národ. Když se podíváte na ty mladý, na tu úroveň, kde jsou, tak to o ničem takové nesvědčí. Ano, oni jsou technicky obecně jsou vepředu. Já když vidím vnučku rok a půl, jak se to tam někde na tom tabletu už to tam prostě prohání, že jo, a tohle, to jsou, že jo, to jako jsou. A některé věci si tam, ona se tam najde YouTube a někde písničky, protože to pozná podle obrázku, to vlastně tam nejde, aby to tam nenašel. Já to tam nehledám, teda já tu potřebu nemám. Ale rozumíte, to je cíleně takhle směrovaná generace a není jediná.
Jestli dovolíte opravdu poslední slovo před přestávkou a jenom teda, abych tady reagoval na ty tablety a tyhle ty věci. A zase teda mám to z koncepce sociální bezpečnosti. Vražednost v těch hraček spočívá v tom, že člověk je tvor společenský, není tedy jednoznačně technokrat, ale je to prostě člověk je tvor společenský. A ty děti se prostě musí učit hrát spolu.
A když si spolu hrajou, tak něco investujou do té hry a něco dostávají, jo? Buď to výhru, nebo pohlavek, nebo prostě nějakou prostě zkušenost. Tahle věc, to je naprosto jednostranná konzumní věc. Takhle to odevřu a jenom konzumuju a pokud se náhodou něco naučím, tak jenom to, co po mně chtěli, abych se naučil a nic víc. Jo? Čili my jako naprosto zákonitě nemůžeme se s tímhletím pomoci naučit komunikovat jeden s druhým, jak to říkají ty jaksi odborníci na internet, že internet překonává vzdálenosti, ale nedělá žádnou blízkost.
Ona to učí, ty děti to vychovává k individualismu. Takže potom zjistíte, že ty děti normálně, oni se spolu neumí hrát.
Neumí si hrát, protože neumí investovat nic. Protože investovat svoji sílu, svoji energii, svoji...
A potom přijdou a řeknou, dědo, proč si hrát, nebo tohle, a teď si tam někde něco posunovat, protože on s druhým dítětem, on si neumí hrát. Já mu říkám, podívej se, máš tady nějaký štatulky, máš tady nějaký ovnička, tady z toho udáme nějaké křižovatku, tady jaké můžeš jezdit, tohle to bude hlavní, tohle bude vedlejší, hned to přijdeme jako něco naučit a tohle, tak si ty děti hrajou, ale oni sami tu invenci dneska nemají.
Kdyby jenom hrát, oni neumí vyslovit větu, oni neumí mluvit.
No to kromě toho.